Vakar, 6. vakarā skan Latvijas radio dienas ziņas studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati – Stambulā noslēgušās Ukrainas un Krievijas sarunas, augstākās tiesas plēnums neredz pamatu ģenerāla prokurora Stukāna atlaišanai, sākas pašvaldību vēlēšanu iepriekšējā balsošana. Ir noslēgusies Ukrainas un Krievijas sarunu otrā kārta Turcijas pilsētā Stambulā. Pēc šīs tikšanās Turcijas ārlietu ministrijas pārstāvis paziņojis, ka tikšanās ir beigusies un tā nebeidzās negatīvi. Ukrainas delegācija izvirzīs prasības par pamieru, gūstekņu un bērnu atgriešanu, kā arī Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanos. Tikmēr Krievija ir iesniegusi Ukrainai savas prasības, Ukraina paziņojis, ka ar tām iepazīsies nedēļu un tad lems par tālākiem soļiem. Par sarunām stāsta Rihards Plūme.
Ir ienākuši daži paziņojumi šobrīd no Ukrainas puses. Kijeva ir iesniegusi Maskavai simtiem deportēto Ukrainas bērnu sarakstu. Tas ir viens no mērķiem, ko Ukraina vēlas panākt, tātad Ukrainas bērnu atgūšana. Zelenskis arī ir izteicies, ka Ukraina un Krievija pēc Stambulas sarunām gatavojas arī jaunai kargūstekņu apmaiņai. Tie ir divi paziņojumi no Ukrainas puses, no Krievijas puses tādu vēl nav. Tāpat mums dienvidos austrumu flanga, jeb tā dēvētā Bukarestes devītnieku un Ziemeļvalstu samits notiek Viļņā, tur ieradies ir Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, protams, ka viņš runāja arī par ne tikai tātad partneru atbalstu, kas ir nepieciešams Ukrainai, bet arī par sarunām. Galvenā uzmanība pašā šajā sanāksmē ir pievērsta tātad ne tikai valstu reģionālās nostājas saskaņošanai vēl pirms NATO samita Hāgā, kurš pavisam drīz jau gaidāms šomēnes, bet arī runāts tiek par aizsardzības finansējumu un atbalstu Ukrainai. Zelenskis tātad ir runājis arī par sarunām Stambulā, tas bija pirms dažām stundām, paklausīsimies, ko viņš teica par Ukrainas puses nostāju.
This is a special moment. On the one hand, Russia has launched its summer.
Šis ir īpašs brīdis. No vienas puses Krievija ir sākusi savu vasaras ofensīvu, bet no otras puses tā ir piespiesta iesaistīties diplomātijā. Tas ir gan izaicinājums, gan iespēja mums visiem. Iespēja izbeigt šo karu. Mūsu delegācija ir Stambulā un esam gatavi spērt nepieciešamos soļus. Mieram. Ja Stambulas tikšanās beidzas ar neko, tad ir nepieciešamas spēcīgas jaunas sankcijas no Eiropas Savienības 18. Paketes un ASV.
Eiropas Savienība turpina darbu pie nākamās sankciju kārtas, taču sankcijas, kas patiesi var iesist pa Krievijas maku, tās ir ASV sankcijas, ar kurām Trumps ir kavējies. Republikāņu senators Lindsey Graham izteicies, ka ASV senāts nākamnedēļ sākšot cerams virzīt uz priekšu likumprojektu par jauno spēcīgo sankciju noteikšanu Maskavai, kas piemēram paredzētu 500% tarifu precēm no valstīm, kas joprojām iepērk Krievijas gāzi, naftu, urānu un citus produktus. Un Eiropas komisijas prezidenta, kā kļuva nesen zināms, šorīt esot arī apspriedusies ar republikāņu senatoru Lindsey Grahamu par sankciju koordināciju starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām valstīm pret Krieviju. Tas ir tas, kas pagaidām zināms, nekādi jauni vēl paziņojumi no sarunām Stambulā, skatos īsti vēl ienākuši nav, bet noteikti arī tie ienāks vēl šovakar. Tātad galvenais secinājums, ka visticamāk notiks kārtējā gūstekņu apmaiņā Krievijas un Ukrainas starpā.
Un saistībā ar gūstekņu apmaiņu kļuvis zināms, ka Krievija un Ukraina varētu apmainīties ar smagi ievainotiem un slimiem gūstekņiem, kā arī gados jauniem karavīriem vecumā līdz 25 gadiem. Tāpat plānot sveikt kritušo karavīru apmaiņu un puses vienojās vienu otrai, atdot 6000 nogalināto karavīru mirstīgo atlieku. Austrālijas premjerministrs Antonijs Albanīs noraidījis ASV aicinājumu Austrālijai ievērojami palielināt ieguldījumus aizsardzībā. ASV aizsardzības ministrs Pīters Heksets pagājušajā nedēļā tiekoties ar Austrālijas aizsardzības ministru Ričardu Mārlsu paziņojis, ka Austrālijai pēc iespējas drīzāk būtu jāatvēl aizsardzībai vismaz 3,5% no iekšzemes koprodukta. Albanīs šodien sacīja, ka Austrālija tērēs tik, cik tai nepieciešams, lai attīstītu vēlamās militārās spējas.
What you should do in defense is decide what you need, your capability.
Aizsardzības jomā ir jānosaka, kas ir nepieciešams, kādas spējas ir vajadzīgas, un tad tam jāatrod nepieciešamais finansējums. Tieši to dara mana valdība. Mēs ieguldām aizsardzības spējās. Tas ir tas, ko mēs darām un turpināsim darīt. Mēs esam piešķīruši papildu 10 miljārdus dolāru aizsardzībai tuvākajiem gadiem. Mēs turpinām palielināt izdevumus un aizsardzībai tiks novirzīti kopumā 2,3% no iekšzemes koprodukta. Mēs nedarām to, ko priekšvēlējām ievēlēšanu kampaņas laikā darīja opozīcija, kad tā izziņoja naudas summu, bet nevarēja pateikt, no kurienes tā nāks, un nevarēja pateikt, kam tā paredzēta. Tam nav nekādas jēgas.
Par nākamo Polijas prezidentu kļūs konservatīvais Karols Navrotskis. Savu sakāju pēc prezidenta vēlēšanu otrās kārtas ir atzinis valdošās pilsoniskās koalīcijas atbalstītais liberālais Varšavas mērs Rafals Cešskovskis. Abus pēc visu balstu saskaitīšanas šķīra nepilni 2%. Opozīcijas partijas likums un taisnīgums politiķi ir gandarīti par Navrotska panākumiem. Savukārt eksperti vērš uzmanību uz to, ka prezidenta amatā atrodoties opozīcijas pārstāvjiem valdībai būs jārēķinās, ka var noteikt veto jebkuram likumam. Eksperti pat pieļauj, ka Navrotska uzvara varētu novest pie parlamenta pirmstermiņa vēlēšanām. Ģenerāla prokurors Juris Stukāns saistībā ar trauksmes cēlējas ziņojumā paustiem apgalvojumiem nav atbrīvojams no amata. Tā šodien pēc pārbaudes izvērtēšanas teju vienbalsīgi lēmis augstākās tiesas plēnums. Līdz ar to arī atsāks ģenerāla prokurora izraudzīšanas konkursu, kurā piedalās arī Stukāns. Viņš sev virzītos pārmetumus noraida. Un vairāk Jāņa Kīņš sagatavotajā ierakstā.
Trauksmes cēlē ziņojums saistībā, ar kuru sāk šo pārbaudi, ir par ģenerāla prokurora Jura Stukāna iespējamo rīcību tās augtajā Kariņa lidojuma lietā par toreizējā premjera jaunās vienotības politiķa Krišāņa Kariņa izmantotajiem privātajiem avioreiziem. To iepriekš apstiprināja šīs lietas prokurora Viorika Jirgena, kura sagatavoja šo ziņojumu un kurai kopš janvāra aizvien spēkā ir darba nespēja. Augstākās tiesas plēnumā šodien izvērtēja pārbaudes materiālus, vai Stukāns varētu būt pārkāpis ģenerāla prokurora pilnvaras, ietekmējot zemāk stāvošu prokuroru vai devis norādījums pretēji lietas uzraugošā prokurora pārliecībai. Secinājums ir, ka pilnvaras nav pārkāptas, stāsta augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
Netika konstatēts, ka būtu izteikti personiski draudi, draudi karjerai, draudi labklājībai saistībā ar kaut kādām prokuroru piemaksu neizmaksāšanu un tamlīdzīgi. Netika izteikti arī disciplināra atbildības draudi un netika arī konstatēts bosings, ar ko saprot sistemātisku cilvēka pazemošanu ar nolūku viņu psiholoģiski ietekmēt.
Nesot konstatēt arī priešlikumu manipulēt ar lietu, tās materiāliem vai pierādījumiem, kā arī personiski ģenerāla prokurora motīvi. Par to, ka nav pamata ģenerāla prokurora atlaišanai, augstākās tiesas plēnumā nobalsojuši 29 no klātesošajiem 30 senatoriem, bet viens balsojumā atturējies. Tomēr par pāris frāzēm, kuru izmantošanas Stukānam pārmeta trauksmes cēlēja, nācies apspriesties atsevišķi.
Izskanēja divas frāzes, kuras konkrēti bija norādītas trauksmes cēlēja ziņojumā, un kuras var uztvert kā personisku apvainojumu. Viena frāze tikai idiots var tā uzskatīt, un kā tu skolu varēja pabeigt, respektīvi ar šādām zināšanām.
Šādu frāžu lietošanu pats Stukāns noraida.
Es ar trauksmes cēlēju neesmu komunicis divatā, vienmēr bija vairākas personas. Tas bija darba sanāksmes saistībā ar prokuroras darbu.
Augstākās tiesas plēnuma secinājumos tomēr šīm frāzēm ir dots novērtējums, piebilst augstākās tiesas priekšsēdētājs.
Atzinumā ir norādīts, īpaši norādīts uz šo apstākli, ka tas ir ētikas jautājums, kuram būtu arī jāpievērš uzmanību ģenerāla prokuroram savā darbībā.
Līdz šīs pārbaudes pabeigšanai nākamā ģenerāla prokurora amata kandidāta izvirzīšanas procesu apturēja. Uz šo amatu kandidē Stukāns, kā arī virsprokurors Aivars Ostapko un prokurors Uvis Kozlovskis. Pašlaik konkursa procedūra atsāks. Apstiprināšanas gadījumā Stukāns plāno turpināt iesākto.
Tai skaita prokuroru darba organizāciju, efektivitāti un kvalitāti. Es uzskatu, ja es to nedarīšu, ka daudz jautājumi šāda aspekta, kādi tie ir noformulēti jau šodien, viņi apstāsies vienkārši.
Tieslietu padomu visus trīs ģenerāla prokurora amata kandidātus plāno iztaujāt 11. jūnijā, lai izraudzītu un virzītu vienu kandidatūru apstiprināšanai Saimā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.
Šovakar sāks pašvaldību vēlēšanu iepriekšējā balsošana. Tāpat kā vēlēšanu dienā 7. jūnijā arī iepriekšējās balsošanas laikā vēlēt var jebkurā savas pašvaldības iecirknī. Plašāk par vēlēšanu norisi, iecirkņu darba laiku, vēlēšanu zīmēm un līdz šim konstatētajiem pārkāpumiem Sintī Sambots ierakstā.
Kopumā 948 vēlēšanu iecirkņi visā Latvijā šodien būs atvērti no 5:00 līdz 8:00 vakarā, bet turpmāk katrā dienā šis darba laiks atšķirsies, par ko informāciju var meklēt Centrālās vēlēšanu komisijas mājaslapā. Vēlētājiem līdzi jāņem derīgu personu apliecinošu dokumentu, ID karti vai pasi un iecirkņu darbinieki pie ieejas šo dokumentu noskanēs, lai pārliecinātos, ka persona nav nobalsojusi jau citā iecirknī. Tāpat no šodienas var pieteikt balsošanu mājās tie iedzīvotāji, kuriem veselības stāvoklis liedz nokļūt vēlēšanu iecirknī, turpina CVK vadītāja Kristīna Saulīte.
Lai to darītu, ir jāiesniedz iesniegums, tas var būt brīvā formā rakstīts vai arī sūtot e-pastu.
Tikmēr korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā jau priekšvēlēšanu aģitācijas laikā līdz šim saņemt ap 300 dažāda veida signāli par pārkāpumiem un visbiežāk ziņots par valsts un pašvaldību resursu izmantošanu aģitācijai. Knab ir sācis arī 23 administratīvā pārkāpuma procesus, bet praksa liecina, ka pārkāpumu skaits pieaug tuvojoties vēlēšanu dienai. Turpina knab priekšnieka vietniece Inete Cīrule.
Internet vidē var parādīties dažādi skandalozi video vai audio ieraksti attiecībā par kādu no deputātu kandidātiem. Aicināt iedzīvotāju šo te informāciju vērtēt kritiski, jo šie te video un audio materiāli var būt veidot, izmantojot mākslīgā intelekta rīkus un izmantot tamdēļ, lai ietekmētu sabiedrisko domu.
Knab atgādina, ka piekdien un sestdien ir arī tā dēvētais klusais periods, kad apmaksāta priekšvēlēšana aģitācija ir aizliegta. Valsts policijas priekšnieka vietnieks Andris Zellis aicina iedzīvotājus arī ziņot gan knab, gan policijai, ja novēro iespējumu pārkāpumus saistībā ar vēlēšanām.
Uz šobrīd mēs situāciju vērtējam, ka salīdzinoši mierīgu mūsu rīcībā nav nekādas arī informācijas par kādām iespējām provokācijām, kas būtu gan šīs nedēļas laikā, gan arī uz 7. datumu. Līdz ar to no šodienas jau mēs strādājam pastiprinātā režīmā, prioritizējot visas izsaukumus, kas saistīti ar vēlēšanām. Protams, 7. datumā mēs iesaistīsim arī papildus resursus un būsim gatavi prioritāri ātri operatīvi ierasties uz kādiem pārkāpumiem, kas varētu skart vēlēšanu norises. Un šeit aicinu arī visus iedzīvotājus nekavējoties, ja ir kāda informācija saistībā ar kādiem pārkāpumiem vēlēšanu norises kontekstā, nekavējoties ziņot 112 policijai.
Kā vienmēr vēlētāji var balsot par visu izvēlētās partijas sarakstu, kā arī tai atzīmēt sev tīkamus un netīkamus kandidātus, bet šoreiz pašvaldību vēlēšanās ir jaunas vēlēšanu zīmes. Līdz šim ierastā rombiņa vietā pretī kandidāta vārdam būs divi dažādu krāsu lauciņi, un vēlētājs varēs aizkrāsot zaļi krāsoto lauciņu, ja īpaši atbalsta kādu kandidātu, vai arī aizkrāsot otru sarkani krāsoto lauciņu, ja konkrētais kandidāts ir nepieņemams. Šajās pašvaldību vēlēšanās balstiesīgi ir ap 3 miljoni iedzīvotāju un Centrālā vēlēšana komisija aicina ikvienu izmantot savu balsi, nobalsojot iepriekš balsošanā vai vēlēšanu dienā sestdien, kad iecirkņi būs atvērti no 8:00 rītā līdz pat 8:00 vakarā. Sinti Ambote, Latvijas radio.
Un par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlase šīs nedēļas izskaņā turpinās Eiropas sudraba līgu, nākamos divus mačus aizvedot Grūzijā. Latvijas komanda turnīri iesāka ar divām uzvarām un komandas līdera Marta Kamēlija Levinska Latvijas radio stāstīja, ka izlases spēlētājas gadu gaitā ir augušas.
Mums vienkārši trūka kaut kāda vienkārši pārliecība, tas, ka tu zini, ka trenerim, kā saka, ir tava mugura, ka viņš ir par tevi, tās lietas. Pēc tām lietām mēs ļoti esam strādājuši šajos gados. Tā kā mums arī ir vairākas meitenes, kas var uzņemties šo lomu un vēlas uzņemties šo lomu. Mūsu komanda ir noteikti palīdzējusi kļūt mazliet tādai dažādākai un varbūt bišķīt mazāk paredzamai. Jā, vienkārši es domāju, vairāk meitenes ir atraduši to pārliecību, lai viņas varētu uzņemties tādas lomas.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Viktors Pūpiks, ierakstus montē Renārs Teimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valts Ķodorovs, ar jums runāja Pārsa Zemīte. Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē, gaisa temperatūra Rīgā 18 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metru sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 73%, bet kāds laiks gaidāms turpmāk prognozē Toms Bricis.
Šonedēļ laiks joprojām būs nepastāvīgs, ikdienu kaut daļā Latvijas līs, otrdien valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē, bet trešdien Latvijas rietumu un centrālajā daļā, vietām īslaicīgas lietas un pērkona negaiss. Plaša lietas zona Latvijas šķērsos ceturtdien, kad daudziet gaidāmas arī stipras lietavas, bet nedēļas nogalē laiks atkal biežāk būs saulēns. Temperatūra visu nedēļu pēcpusdienās pārsvarā 17-23 grādi, Ceturtdien Latgalē līdz 25-26 grādiem, bet naktīs 5-12 grādi, naktī uz ceturtdienu un uz svētdienu būs siltāks, daudz viet ap 15 grādiem.